Dad Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 29 Maret 2024 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya KPU dan kubu Prabowo minta MK tolak gugatan 01 dan 03. PDIP pastikan belum ada instruksi hak angket dari Megawati. Polda Metro Jaya hentikan penyidikan kasus Aiman Wicaksono. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan Paslon 01 dan 03. Gugatan dimaksud terkait permohonan penyelenggaraan pemilihan ulang Pilpres 2024 tanpa melibatkan Prabowo Gibran. Itu disampaikan kuasa hukum KPU, Hifdzil Alim, saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, dengan agenda menanggapi keterangan dari pihak pemohon, yakni kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
Terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan, hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
Kuasa hukum KPU Hifdzil Alim juga membantah tuduhan penggelembungan atau rekayasa suara pada Pilpres 2024. KPU juga menepis adanya intervensi dari pemerintah terhadap Pilpres. Bantahan serupa disampaikan kubu Prabowo Gibran yang menilai gugatan dari kubu Anies dan Ganjar keliru serta tidak patut dikabulkan. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan gugatan yang dimaksud adalah adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif TSM untuk memenangkan Paslon 02.
Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan petitum tersebut seperti petitum sapu jagat.
Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, justru menuding pihak lawan curang saat Pilpres. Dia lantas menantang balik Paslon 01 dan 03 untuk melampirkan bukti kecurangan di persidangan. Menanggapi bantahan KPU dan kubu Prabowo Gibran, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menilai normatif. Wakil Direktur Hukum TPN Firman Jaya Daili sudah yakin dengan argumen tim kuasa hukum di sidang perdana. TPN juga siap mementahkan bantahan KPU dan kubu 02 dalam bentuk dokumen, bukti, dan saksi-saksi dalam sidang pembuktian nanti.
Jikalau misalnya pihak termohon dan terkait baik KPU RI maupun juga Paslon 02 menyampaikan demikian, tentu itu jawaban secara normatif karena itu memang diatur di dalam ruang Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami dari tim hukum Ganjar Mahfud dalam posisi berkeyakinan dan berpengharapan bahwa apa yang kami dalilkan, apa yang kami mohon bisa dimaknai oleh mahkamah, bisa didengar oleh mahkamah.
Itu tadi Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daeli. Sebelumnya kubu Anies Muhaimin juga bersikukuh bahwa kecurangan yang dilakukan Prabowo Gibran bisa diungkap dalam persidangan di MK. Kubu 01 juga menginginkan MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan mengabulkan digelarnya Pilpres ulang. Sementara itu, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Ihsan Maulana, mengatakan bantahan dari KPU dan kubu Prabowo Gibran masih sebatas narasi yang memerlukan pembuktian. Ia juga menilai kubu Anies dan Ganjar melakukan hal sama.
Baru di sana kita bisa melihat sejauh mana atau sesignifikansi apa dalil-dalil yang disampaikan di dua hari ini, kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang sudah disampaikan kepada majelis, dan juga diperkuat dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Nah, baru nanti itu kelihatan tuh, Mbak, sebetulnya apakah memang pemohon atau termohon ya, atau bahkan pihak terkait yang bisa meyakinkan majelis hakim.
Peneliti Perludem Ihsan Maulana menambahkan proses persidangan baru bisa ditarik benang merah jika sudah masuk ke tahap pembuktian pada 1 April Senin pekan depan. Meski begitu, Ihsan menyebut permohonan kubu 01 dan 03 sudah mengarah pada dalil kecurangan yang berdampak pada Pilpres 2024 yang menguntungkan paslon Prabowo-Gibran. Sebelumnya, KPU menetapkan paslon 02 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Paslon 02 itu meraih lebih dari 95 juta suara, sedangkan pasangan Amin di urutan kedua dan ketiga Ganjar Mahfud. Saudara, Jokowi buka puasa bersama dengan sejumlah menteri di kabinet. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Saudara, 3 menteri duduk satu meja dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara buka puasa bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta kemarin. Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Acara kemarin diawali dengan ramah tamah para menteri, dilanjutkan tausiah oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Istana menyediakan hidangan utama berbuka yakni nasi mandi, makanan khas dari selatan Jazirah Arab. Kita ke soal lain, Ketua DPR Puan Maharani menyebut hingga kini belum ada anggota DPR yang mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hak angket adalah hak DPR menyelidiki ketidakberesan di dalam lembaga pemerintah.
Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada.
Puan Maharani juga mengungkapkan belum ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait hak angket DPR. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali muncul dari Capres 03 Ganjar Pranowo. Awal Maret lalu, sejumlah fraksi juga sempat menyuarakan hak angket saat sidang paripurna. Namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Saudara, rapat paripurna DPR kemarin juga menyetujui revisi undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang desa menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani langsung memimpin proses persetujuan itu. Salah satu pasal krusial pada Undang-Undang Desa adalah yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 kali masa jabatan. Sementara itu, dalam kesempatan sama, DPR juga mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta DKJ menjadi Undang-Undang. Dalam draft terakhir, poin krusial yang disepakati yakni gubernur dan wakilnya tetap dipilih langsung rakyat lewat pilkada. Lalu pimpinan wilayah aglomerasi diberikan mandat oleh Presiden, bukan langsung dipimpin Wapres. Kita ke soal hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memutuskan Hakim MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ini terkait sikapnya yang tidak menerima putusan MKMK terdahulu yang mencopotnya dari Ketua MK. Dalam putusan yang dibacakan Ketua MKMK Dewa Gede Palguna, menyebut Anwar melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, bahkan ia juga menggugat putusan MKMK ke PTUN.
Memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor.
Sementara itu, putusan MK-MK lain menyebut Saldi Isra dan Arif Hidayat tidak melanggar etik. MK-MK memutuskan Hakim Konstitusi Saldi Isra tak terbukti melanggar kode etik dan pedoman hakim. Laporan dugaan Saldi terafiliasi dengan PDIP tidak terbukti. Kemudian, MK-MK juga memutuskan Arif Hidayat tidak melanggar etik terkait jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI. Sebab dugaan organisasi PAGMNI yang diduga terafiliasi dengan PDIP juga tidak terbukti. Saudara, Bareskrim Polri mengungkapkan 17 kasus penyimpanan bahan bakar minyak BBM yang dilakukan SPBU di berbagai daerah. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, mengatakan penyimpangan ini melibatkan puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ini sejak bulan Januari sampai dengan saat ini ada 16 kasus, ya, termasuk yang ini. Ada 17 kasus terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU sehingga merugikan masyarakat. Ini dari bulan Januari 2024 kemarin. Dengan jumlah tersangka ada 67.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, menambahkan penyimpangan BBM ini melibatkan tersangka operator, pengelola, hingga manajer SPBU. Nunung memastikan larangan kecurangan SPBU diatur dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Kita ke soal lain, Jasa Marga memprediksi sekitar 1,8 juta kendaraan akan keluar Jabotabek pada H-7 hingga hari kedua Lebaran, atau pada 3 hingga 11 April 2024. Itu disampaikan juru bicara Jasa Marga, Faiza Riani. Kata dia, volume kendaraan juga diprediksi naik 6% dari tahun lalu.
Dari tahun lalu itu naik sekitar 5,94 hampir 6%, tapi terhadap normalnya itu di 54,13%. Nah, ini yang harus diantisipasi karena terhadap normalnya sudah sampai 50%. Nah, untuk distribusinya itu paling banyak menuju arah timur, menuju arah Transjawa dan Bandung.
Juru bicara Jasa Marga, Faiza Riani, juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari puncak mudik atau di jam favorit seperti setelah berbuka puasa atau setelah sahur. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengimbau pemudik mempersiapkan kondisi fisik maupun kendaraan jika bepergian menggunakan jalur darat. Menurut juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, kondisi cuaca ekstrim di masa mudik perlu menjadi perhatian.
Ini perlu kondisi mobil yang prima. Kemudian juga kami himbau untuk agar pemudik ini yang mengendarai kendaraannya sendiri juga menjaga kesehatan dan upayakan ada pengemudi pengganti untuk menghindari kelelahan. Istirahatlah jika memang sudah mulai lelah dan pilihlah rest area yang terdekat. Kalau tidak dapat di jalan tol, boleh keluar ke arteri untuk mencari rest area terdekat.
Sebelumnya, Kemenhub memprediksi 190-an juta orang akan mudik di tahun ini. Angka itu melonjak dari 123 juta di tahun lalu. Kita ke berita mancanegara. Sejauh ini tidak ada warga Indonesia menjadi korban insiden runtuhnya jembatan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat Selasa pekan ini. Jembatan runtuh ditabrak kapal kargo berbendera Singapura. Juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, terus memantau perkembangan melalui otoritas terkait dan simpul-simpul masyarakat Indonesia di kota Baltimore. Selain itu, Iqbal juga tengah mengklarifikasi ke otoritas berwenang soal kabar bahwa kapten kapal yang menabrak jembatan adalah seorang WNI. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara terkait kemungkinan perpanjangan kontrak setelah skuad Garuda mengalahkan Vietnam 3-0 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini kontrak Shin Tae-yong bersama Merah Putih tinggal hitungan bulan. Masa baktinya bakal kedaluwarsa Juni 2024 setelah menandatangani perpanjangan selama 6 bulan. PSSI sudah menyiapkan penambahan kontrak 3 tahun untuk Shin Tae-yong. Namun juru taktik asal Korea Selatan itu harus meloloskan timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia 2024. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang fenomena gunung es kekerasan anak di sekolah. Apa upaya pemerintah? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kekerasan anak di satuan pendidikan sudah mengkhawatirkan. Korbannya bahkan sampai kehilangan nyawa. Pemerintah didorong menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Lantas, apa upaya konkret pemerintah? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek terus mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan menerbitkan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, PPKSP. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Katarina Girsang mengeklaim regulasi tersebut lebih ringkih mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Sehingga sasaran yang ada di dalam Permendikbud 46 tahun 2023 selain peserta didik adalah termasuk pendidik tendik yang menjadi warga sekolah dan juga memperjelas definisi dari bentuk-bentuk kekerasan secara lebih detail, yaitu dari bentuk perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi dan diskriminasi.
Permendikbud tersebut juga mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan sekolah dan juga pemerintah daerah. Antara lain memastikan seluruh warga sekolah aman dari berbagai jenis kekerasan, salah satunya dengan mengatur penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana-prasarana. Berdasarkan kasus yang telah ditangani, perundungan menjadi kasus tertinggi.
Ada penanganan kekerasan seksual 50 kasus di jenjang SMP, SMA, SMK 22 kasus, di sekolah dasar 28 kasus. Penanganan perundungan 52 kasus di jenjang SMP SMK pada 2022 dan 25 kasus pada tahun 2023 sampai dengan Oktober 2023, jenjang SMP SMA 14 kasus dan sekolah dasar 11 kasus. Jadi totalnya 127 kasus dengan rincian 7 kasus di tahun 2021, 68 kasus di tahun 2022, 52 kasus di tahun 2023, dan yang terbanyak adalah perundungan dengan lokus yang terbanyak di sekolah menengah.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mencatat dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.350-an kasus pelanggaran perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 860-an kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Antara lain, 480-an anak korban kekerasan seksual, 230-an korban kekerasan fisik dan atau psikis, dan korban bullying 87 kasus. Komisioner KPAI Aris Adileksono telah menggelar fokus grup diskusi FGD untuk menghasilkan rekomendasi strategi pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Bagaimana mengakhiri kekerasan di satuan pendidikan, termasuk bagaimana strategi menyentuh tri pusat pendidikan agar ikut aktif, berperan aktif di dalam pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Aris Adileksono juga mendorong sekolah-sekolah segera membentuk satgas daerah dan tim pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Harapannya ke depan semakin minim kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan, semakin tumbuh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, pondok pesantren yang ramah anak, yang terus kemudian menguatkan pelayanan-pelayanan perlindungan anak di satuan pendidikan masing-masing.
Pemerhati pendidikan dan anak sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti menyebut kekerasan anak di lingkungan pendidikan sudah mengkhawatirkan.
Kekerasan fisik itu kadang kita tidak menyebut sebagai bentuk penganiayaan. Jadi kekerasan fisik itu di dalamnya ada yang kita sebut dengan penganiayaan. Bahkan di Permendikbud ini nyebutin ada 7 jenis kekerasan fisik. Di antaranya pembunuhan gitu. Jadi bisa sampai meninggal tuh si korban ketika dia mengalami kekerasan fisik gitu. Jadi selain tadi penganiayaan, bentuk pemukulan, tapi juga yang kita sebut dengan pembunuhan pun masuk di situ. Karena ternyata di satuan pendidikan juga ada kematian nih ya, sangat disayangkan gitu ya. Ini yang kita dengar akhir-akhir ini. Jadi anak dititipkan, tetapi pulang sudah tidak bernyawa, itu banyak terjadi.
Retno Listiarti mendorong Satuan Pendidikan menciptakan lingkungan sekolah aman dan ramah anak. Retno menyebut secara nasional sekolah ramah anak angkanya tidak lebih dari 50.
Memang secara praktek ya, itu jumlahnya tuh belum banyak. Tahun lalu ya di bulan Juli tepatnya hanya ada 49 sekolah yang memenuhi standarnya sekolah ramah anak. Karena memang lingkupnya luas banget yang dalam sekolah ramah anak, gak cuma soal kekerasan, termasuk melindungi anak-anak secara detail itu memang rinci, makanya melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Kata Retno, upaya menangani kekerasan tak bisa dilakukan sekolah itu sendiri. Dalam Permendikbud ada peran pemerintah daerah yang juga tidak kalah penting untuk menciptakan sistem penanganan kekerasan di sekolah.
Pemerintah daerah wajib membuat tim satgas PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan, sementara sekolah wajib membentuk tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Data Yayasan Cahaya Guru sepanjang tahun lalu mencatat ada sekitar 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari jumlah itu, terdapat 134 pelaku, 339 korban, dan 19 diantaranya meninggal. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Polda Metro Jaya menghentikan proses penyidikan kasus aparat tak netral yang menyeret juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman mengetahui penghentian itu berdasarkan surat yang diterima dari kepolisian. Menurutnya keputusan penyidik sudah tepat.
Tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya. Bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga.
Sementara itu juru bicara Polda Metro Jaya Ade Arisyam Indradi mengatakan penghentian kasus mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang KUHP. Pasal itu awalnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong alias hoax untuk menyebabkan keonaran. Penyidikan Aiman bermula dari laporan terkait narasi aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Kita ke Aceh, sedikitnya 50 unit rumah dan sejumlah fasilitas umum seperti masjid di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, rusak diterjang angin puting beliung kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Nasmi, telah menurunkan tim untuk mengidentifikasi kerusakan di lapangan.
Pesannya masyarakat tetap berhati-hati dan waspada. Nah, jika terjadi angin puting beliung agar melakukan penyelamatan, jangan berada di tempat yang terbuka sehingga nanti bisa mengakibatkan cedera, tertimpa pohon dan sebagainya kan.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Nasmi, menambahkan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana tersebut, sementara kerugian material sedang didata petugas. Bencana terjadi di 3 kecamatan meliputi Lawe Sumur, Lawe Alas, dan Tanoh Alas. Kita ke Jawa Timur, sebanyak 54 kapal feri disiapkan untuk melayani penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk pada arus mudik dan balik lebaran. Koordinator Pelayanan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur Bayu Kusuma mengatakan semua kapal feri siap dioperasikan.
50 kapal reguler yang di Ketapang itu sudah kita laksanakan ramcek, sudah selesai kita laksanakan ramcek di 2 minggu yang lalu, Pak. Kemudian untuk di Ketapang ini rencana ada 4 kapal berbantuan dari lintasan lain untuk dengan kapasitas yang lebih besar dari kapal-kapal reguler di sini. Perbantuan ya dari lintasan Padang Bayi Lembar sama dari yang Jangkar Lembar.
Koordinator Pelayanan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Bayu Kusumo menambahkan, meski dinyatakan laik, namun masih ada catatan kekurangan yakni kebersihan di atas kapal. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.